ASV Finanšu ministrija sarakstu pret Krieviju papildinājusi ar vairāk nekā 20 fiziskajām un juridiskajām personām. Kā norādīts paziņojumā, sarakstu papildinājuma mērķis ir novērst mēģinājumu sapiet iepriekš pieņemtās sankcijas. Tā 13 personas un uzņēmumi iekļaut sankciju sarakstā, jo atbalstījuši izvairīšanos no esošajām sankcijām. Starp tiem ir Romāns Rotenbergs, kurš ir Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam pietuvinātā oligārha, jau sankciju sarakstā esošajā Borisa Rotenberga dēls. Romānam Rotenbergam piemēram pieder daļa Hartvalas arēnas Helsinkos, ko viņš izpirka no tēva, kad tas nokļuva sankciju sarakstā. Vairākas personas un uzņēmumi iekļaut jaunajā sarakstā arī par atbalstu Putinam pietuvinātajam miljardierim Genādijam Timčenko. Arī pret viņu ASV vērs sankcijas pagājušā gada martā drīz pēc Krimas aneksijas. Paplašinātajā sarakstā par atbalstu sankciju apiešanā iekļuvuši arī Somijas pilsoņi un uzņēmumi, kas saistīti ar minētajām personām. Piemēram, Putinam pietuvinātā oligārha Borisa Rotenberga dēlam Romānam ir ne tikai Krievijas, bet arī Somijas pilsonība. Tāpat sarakstā iekļuvis Somu uzņēmējs Kais Pānanens par saistību ar materiālu atbalstu ASV sankcijām pakļautajām Genādijam Timčenko. Somijas parlamenta ārlietu komitejas priekšsēdētājs Anti Kaikonens jau norādījis, ka viņaprāt Vašingtonā Helsinkiem ir jāsniedz informāciju par iemesliem. Kā Ekonens pauda, ka situācija, kad sankcijas sarakstā iekļaujas Somijas pilsoņus, nav gluži ierasta, viņa teikto citai ziņoaģentūra TASS. Tajā pašā laikā Somijas dubultpilsonība ir arī Putinam pietuvinātajam Genādijam Timčenko, kurā ASV sankcijas sarakstā iekļāva jau pērn. Tomēr toreiz Somijas valdības to nekādi nereaģēja, vēsta Krievijas mēdī. ASV savu sarakstu paplašinājušas arī ar četrām bijušā Ukrainas prezidenta Viktora Janukoviča režīma amatpersonām un tuviem sabiedrotajiem. Starp tiem viņa dēls Aleksandrs Janukovičs, kurš tiek uzskatīts par savu tēva aktīvu galveno turētāju. Arī Sergejs Kurčenko, dēvēts par Janukoviča ģimenes baņķieri. Saskaņā ar ASV Finanšu ministrijas teikto, šādi Vašingtona atbalsta Ukrainas valdības centienus cīnīties pret valsts aktīvu piesavināšanos un turpina saskaņot savu sankciju sarakstu ar Eiropas Savienības spērtajiem soļiem. Bez tam paplašinātajā sarakstā iekļautas arī 5 Krīmas oftas, to starp Jaltas un Sevastopolis, kā arī uzņēmums, kas pārvalda prāmju satiksmi no Krievijas kontinentālās daļas uz Krīmas pusceļu pār Kerčas šaurumu. ASV jau nesen paplašināja sankcijas pret Krievijas kompānijām, arī Eiropas Savienība pagarināja pret Krieviju ieviestās sankcijas saistībā ar Krimas aneksiju un tās lomu bruņotajā konfliktā Ukrainas austrumos. Gins Amoliņš, Latvijas radio.